Pirmais jautājums ir sēdz darba kārtības apstiprināšana. Es ieslēgšu to tās balsošanu, tad varam nobalsot par darba kārtību. Paldies, visi četri ir par. Nākošais sēdes darba kārtības jautājums ir par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par sociālām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā apstiprināšanu. Ziņo Kristīne.
Jā, tātad kolēģi, kā ir zināms, tātad mums ir atsevišķi saistošie noteikumi, kas nosaka sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Tātad ir jau saistošie noteikumi. Šobrīd tika izdoti, Lelda, tu man saka, vai es varu pareizi MK noteikumu, nosaukums vai numurs, saka, izdot jaunu ministru kamatu noteikumu, kas noteica vispārīgo regulējumu šim atbalsta veidam. Un līdz ar to mums bija jāpielāgo sava redakcija ministru kabinetu noteikumiem. Tas, ko jūs droši vien skatoties noteikumos ieraudzījāt, kad galvenā atšķirība ir tas, ka šajos noteikumos ienāk arī šī te slavenā, kā viņi sauc, mediāna, ja. Tad kā atcerties, kā es jums stāstu arī no vienā komitejā, kad ļoti daudz sociālās palīdzības apjoms un tiek noteikts caur šo te mediānu, jo viņa ir elastīga, viņa katru gadu pārēķina atbilstoši situācijai un līdz to arī tiek izņemt ārā konkrēti skaitļi, bet noteikti proporcijas no mediānas. Ja jums ir interesanti, man kolēģi sareiķināšu arī konkrētus skaitļus, varu izstāstīt, ja, tad šis te mediāns princips. Tālāk, ko es varētu pateikt, kas ir savādāk un tā kā drusiņ labāka situācija, ko mēs esam ielikuši, kas arī mūsu budžeta iespējas ir, mēs esam noteikuši lielākus kvadrātmetrus, ko mēs atmaksājam bērniem vāriņiem. Vai mums ir vēl viena lieta, ka mēs tikai lielāki, ne? Kam MK kvadrātmetrus, ja? Tā, nu, ko es varu jums vēl pateikt, lai jūs varbūt labāk saprast? Tad skaitli tiek aizpildīti ar mediānas proporcijām. Tas arī ir viss, tas ir MK noteikuma regulējums.
Jā, varbūt viši... Tā kā skatījot, tur tā kā sanāk, ka drusku vairāk ir kā MK noteikumos teikts. Tā summa saņemt,
ne? Nē, jau bija noteikti nemazāk kā.
Nemazāk kā. Tur bija 250, man liekas, par tas, nu, tas 10.1 punkts pēc MK noteikuma. Te sanāk 259.
Jā, nemazāk kā, vienkārši. Jā, Lelda, kā pareizi saka. Nu, jā, nu, piemēram, kolēģi, tātad 10.1 punkts. Tātad... 274 eiro, jā? Varbūt pareiķinājāt, jā? 11. punkts.
Bet tas tā kā neietekmē citus pabalsta veidus vai kaut kas var samazināties uz tā reikli, nekas nav tāds. Ja?
Nē. Tad šeit ir viss, kas saistās ar bērniem bārņiem, jā? Tad šī tā mērķa grupa, nē. Varēs, Eva, tu saki jau, jā, ka mēs tā kā, kad likām fiziski tos skaidrs un skatījāmies pagājušo gadu, nu, ja, piemēram, vienreizējais pabalsts mums bija 1065, šobrīd mums ir 1176, ja, tā kā tas nopiļums līdz pilniem eiro, kas tā kā nosacījums MK noteikumus, tad tā kā bērniem ir pa kapēku, tā kā labāka tā situācija. Šobrīd bija plus mīnus, mums tāda bērni tā 45 atskaitē bija, man liekas, 45, mana plus mīnus ar 50 bērniem mums tādiem ir. Tagad šobrīd novadā, uz visu novadu.
Tur tā kā budžetā 102 tūkstoši sanāks, ja?
Kopīgais gada budžets, jā, apmēram varētu būt tādi, jā.
Es biju papasīt, es tā, nu, palasīju, un man radās daži jautājumi. Divi.
Jā.
Tad, kad, kamēr sociālais dienas pieņem lēmumu par materiālām, izmaksām un vispārējo, kur uzturās tie bērni?
Ir zana tā, kad pirms bērns paliek pilngadīgs, mēs šo ziņu saņemam. Jā, tas mums ir tā ir labā ziņa. Tas tiešām vienmēr arī viņš pakalpojumi vai audžģimenē. Bāriņtiesa pirmkārt vienmēr sūta ziņu tam iestādē vai audžģimenē, kurā bērns paliek pilngadīgs, vēršot šo uzmanību un plus norādot par šīm sociālām garantijām. Mums ir ģimenes izveidojuši par tādu speciālu mazu materiālu, kur ir ļoti labi pārskatāms, kas pienākas, kur jāgriežas un tā tālāk. Un arī atceramies, kad ģimenes atbalsta nodaļa pēc tam, ka bērns paliek ilgadīgi, viņš atgriežas pastāvīgā dzīvē, pat līdz 2 gadiem viņš sako viņam līdzi. Mums tieši, kas ar jauniešiem strādā, tā ir viņu mērķgrupa. Tad tā situācija, ka viņš ir starp debesīm un zemi, ir ļoti, ļoti reta. Es saku ļoti, ļoti reta, tāpēc, kā jūs ļoti labi saprotat, 18 gadi un reakcijas uz brīvību ir dažādas. Ja, varbūt mums pašiem tā bija 18 gados. Un tad dažreiz tā, ka mums kādu brīdi jaunieci ir pazudis no redzesloka, un tad vēl viņš sakā to pats savu dzīvē kaut kāda veida atgriežas pie mums, bet saulēcīga informācija tiek nodota saulēcīgi. Un arī par tiem, par to mīksto inventāriju, jā, ir ļoti dažādi. Ir, kas, tā kā, mums arī ir prakse, ka mēs darām, jā, bērns ir paliek pilngadība, to mācās, tad viņš arī var palikt pakalpojumā vai sociālistā, vai paaugstinājumā. Mēs arī tādu praksi darām. Jo pats svarīgākais, lai viņš pabeigtu skolu. Ja, tas ir arī tāds svarīgs kritērijs.
Tāds jautājums, lai es pats saprastu, kā tas vispār notiek.
Jā.
Un kādi ir tie pamati? Tie ir rakstīts, ka ir kaut kādi pamati, kad var zaudēt to naudiņu, tos ienākumus. Kādi ir tie pamati?
Kuru no visiem ienāk, pa kuru
Astotais
punktu?
punkts. Jāziņo sociālajiem dienestam.
Tur ir, kā tu redzi, šeit ir dažādi šie pabalstu veidi. Tad, piemēram, 313 personi turpina mācībām. Tad, ja viņš neturpina līdz to,
Tad
tā
tur
ir tā ziņošana,
jāpapīra.
viņam tiek pārtraukta. Jā, tas ir
Jā.
tikai tāds mīksto inventāri. Vienreiz uzsākt, tas ir bez nekādiem nosacījumiem, viņš var saņemt viņu.
Jā.
Bet, piemēram, mācība, tas ir nosacījums, ja viņš mācās.
Jā, tur ir. Jā. Skaidrs. Paldies.
Jā, un ģimenes, jā, mums, tāpēc arī mums šobrīd ir divi jau, kas strādā ar jauniešiem. Kolēģi bija tie, kas teica, jā, kad ir svarīgi tajā brīdī, kad viņi ir no pilngadības, tajā savā dzīvē, dabūt viņus tādās, nu, sliedēs, var teikt, ja tādās, lai tā dzīve sakārtojās. Ir dažādi, jā, ir tiešām ļoti dažādas situācijas. Tā kā, jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi, kad mēs varam balsot? Paldies, visi četri par. Otrais darba kārtības jautājums par projektu iesniegumu atbalsta pasākumu mājokļu vidas piemības nodrošināšanā Siguldas novadā, ziņoja Elīna.
Pašvaldībai ir iespēja pieteikties Eiropas Savienības atvesļošanās un nodarības mehānisma finansējumam pasākumu atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas piemības nodrošināšanai ietvaros. Tad atbalsts paredzēts mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, lai sakrātu cilvēku dzīves kvalitāti un pakalpojumu pieejamību. Siguldas novada pašvaldībai pasākumu ietvaros ir pieejamas 5 kvotas, jeb mērķa grupas personu skaits, par kurām var iesniegt projektu. Pašvaldībā līdz šī gada 1. martam ir saņēmusi 3 iesniegumus no personām, kas atbilda projektu mērķa grupai. Atbalsts viena mājokļa vidas piemības nodrošināšanai paredzēts no atvesļošanās fonda granta veidā 100% apmērā, un vienam mājoklim tie ir 22 141 eiro. Tad par 3 mājokļiem tas kopā būtu projekta izmaksas 66 423 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai nav nepieciešams, ja mājokļu pielāgošanas izmaksas nepārsniedz šī atvesļošanās fonda finansējuma apmēru. Jā, lūdzu atbalstīt projekta izstrādi un iesniegšanu Centrālajā finanšu līguma aģentūrā un līguma slēgšanu projekta apstiprināšanas gadījumā.
Man ir 2 balss tā kā jau būs.
Nē, tad
Mums ir
tikai
tikai 3.
3. Jā, mums ir viss. Nu, tad jā,
Tik cik
mums.
nepieciešams. Ir vēl kādi jautājumi? Sākam balsošanu. Paldies, visi četri par. Trešais jautājums par konkursu nolikumu par tiesībām slēgt deliģēšanas līguma apstiprināšanu un komisijas izveidi. Ziņo Kristīna Freiberga.
Jā, kolēģis, tagad domāju, ko lai es mēs stāstu. Mās klāmuma projektā ir viss ļoti skorplauz aprakstīts. Tātad pēc pagājušās sēdes arī bija vairāk sarunas ar priekšādātāju, tik precizētas tehniskajā specifikācijā, tā kā precīzāk noteic, kā jūs redzat, divu tā kā precīzāk šis te pakalpojums iezīmēts atsevišķi nosakot terapijas. Tad vēl tika precizēts pašā pakalpojuma saturā. Aprakst
Līgu.
Mazliet. Es tagad bišķiņ, jā. Tā, tad nolikumā precizētas dažas lietas saistībā ar telpu izmantošanu, vēlreiz tā kā par to pašvaldības tiesībām cenu pāraudzībā. Tad, kā mēs atceramies, kā mēs runājam, ka nav zināms šī telpu izmaksu, jo ēka ir jauna, tā kā mēs paturam šīs te tiesības pēc zināma laika pārbaudīt, no kā veidojās cena, cik ir proporcionāli šī te uzturēšanas maksa. Tā kā tas, tā pa to bija diskusija mums pagājušajā reizē. Vēl bišķiņ, tā kā pievērsiet uzmanību, mēs palikām vairāk līmeņu, paplašinājām pie izvērtēšanas kritērijus, ja, ja tā kā bija mazāk, šobrīd bišķiņ paplašinājām viņus. Jā, varbūt kolēģi, nu, jo vienkārši mēs esam trīs reizes runājuši, varbūt prasiet, vai mēs sakiet, lai mēs varam vēl kaut ko pielabot, jo, kā es teicu, mēs tik ilgi ar viņu jau dzīvojam, ka liekas, ka varbūt kaut ko neredzam svarīgu.
Man bija jautājumi, bet jā. Paldies, Kristīna, man viss izskaidroja, tā kā man viss skaidrs.
Jā, labi, paldies.
Jā, es tagad, nu, skatījos tikai tādi precizējoši. Ir tā, ka šobrīd tā kā tehniskā specifikācijā ir izdalīts atsevišķi tā pirmā, otrā pozīcija. Vai tajā pirmajā sniedzamais pakalpojums nevajadzētu būt formulējumam dienas aprūpes centra pakalpojums un terapija pakalpojums pilngadīgām personām, un tas pats iet pie bērniem?
Tā pagaidu. Tātad es skatot pilngadīgu personu, tātad sniedzamais pakalpojums. Dienas aprūpes centris, tu domā, un terapijas pakalpojums, tā kā lai būtu precīzāks nosaukums arī tajā nosaukumā, ja?
Jā,
jā,
tur
jā,
iet
jā,
iekšā.
Tas ir tehnisks labojums.
Jā, to vajadzētu izlabot.
Un pagaidi. Un otrs, tad atreiz pieraksts. Ja, tad mēs liekam tā kā precīzāk, lai atspoguļojas pirmais raunds. Un
jā,
bērni,
tas ir abās specifikācijas.
Sociālās rehabilitācijas un terapija pakalpojums bērniem. Tā kā ieliekam nosaukumu arī to otru vārdu.
Jā, jo viņi augšā ir abi minēti, jā, bet tajā neatšķirta.
Jā, sapratu.
Un tad ir saistībā ar terapijām. Tas būs tā kā vēl pie līguma, bet specifikācijā tajā 6.2. punktā es domāju, ka vajadzētu izņemt ārā to klienta individuālām vajadzībām tās nodarbības nedēļā, trīs nedēļas. Es domāju, ka tur nevajadzētu likt to, jo mēs nezinām, kādas ir pašvaldības iespējas maksāt šīs terapijas. Jo es tā pareiknāju, ja mēnesī tā trīs nedēļā, 3-4 ir 12 terapijas bērnam jānodrošina. Tā, nu, tā gada griezumā sanāk ļoti liela nauda, un vai pašvaldība varēs maksāt par terapijām tādu naudu. Es domāju, ka tāpēc ir jāizņem ārā konkrēts cipars, jo nav jau skaidrībā.
Tā, konkrēts cipars mums ir jāieliek priekšā, tās teica, ka mēs jābūt noteiktam obligātam skaitam savādāk, mums varot, nu, tad bija viņa uzstādījums par konkrētu apjomu. Šobrīd, paklausoties tevī kā profesionāli, kas to dar, mēs varam dažiem diskutēt par to skaitu. Tagad tā.
Jo, zin kā, kamēr nav
Dati,
saistošie noteikumi
dzīvesprāta.
par to, ka terapijas, cik daudz un kā ir paredzēts finansējums, ja? Jo tas būs noteikti saistoši, jo jāparedz, kas būs noteikti uz nākošo reizi mums jādomā, kad kāds ir tas pašvaldības, jo ir katrai pašvaldībai ir savas tās saistošās, kas ielikt summas uz gadu, un viņas nav lielas.
Bet varbūt
Jā.
te nav fiksēta pakalpojumu summa kopumā?
Mums personām mums būs fiksēta summa,
Terapijām, ja
bet
nav.
ir tā, ka es tā kā tagad es nezinu, vai es varu šobrīd ņemt šo skaitli ārā, jo skāpjums bija tāds uzstādījums, ka mēs nevaram bez noteikta apjoma tā kā norādīt. Tad var vienkārši, lai nav tā, ka vispār viņa nav vai ir viena, kā man teica priekšētājs, cik tam mēs prasīsim, kā tam mēs izmērīsim.
Nu, ja ir
Vai
viena.
mēs...
Ja ir viena nedēļā, tad ir jārēķinās, ka tās būs, nu, vismaz reiķinām 40, 45 noteikti gadā, ja. Viena nodarbība, ja maksā, piemēram, 25, 30 eiro, tad tas ir kāda summa liela sanāk. Es vienkārši par to domāju, ka pašvaldība.
Pagaidām, bet mēs atrodam kompromisu tagad. Nu, rakstām, nu tad nemazāk kā. Jo tā kā priekšādājs teica, ka man bija priekšlikums, tā kā mēs arī esam pirms tam darījuši, ka bija atbilstoši individuālajām vajadzībām. Uzstādījums bija no priekšādājiem, ka jābūt noteiktam skaitlim. Jo viņi saka, kādu mēs varam prasīt, ko pirkt, ja mēs nevaram prasīt, kad ir jābūt tā kā
Man liekas, ka no
saskaitāmam.
juristiem tas bija.
Nē, man
Nezinu.
bija saruna priekšādātāju.
Jo juristi to norādīja, tāpēc
Tālāk tad ir
jautāju.
jautājums par to, vienkārši tāpēc, ka nu, mēs šobrīd tā kā
Nu, es neticu, nu, es nezinu.
individuālās vajadzības tiek
Un
izmērītas,
reiz
bet ne
bērnu
mazāk
skaits.
kā
Tur ir 15 paredzēts, ne? Jā.
Nu, tas ir vērtīgi.
Nē, nu, ja ir tāda summa, ka mēs to varam atvēlēt budžetā, tad mēs varam to rakstīt, jo tas būs pēc tam, ko prasīs no pakalpojumu sniedzēju, vai viņš vēl to
Tas
varēs.
ir viena trīs.
Tāpēc es nu, gāju cauri, un tad šitā es domāju, jo redz, tā prasība jau specifikācijā ir jāizpilda pēc tam. Un vai tam būs finansiālais segums?
Nu, šobrīd uz šiem te skaitļiem plus mīnus mēs esam tā kā sareiķinājuši šīs te summas. Bet es šobrīd, jā, tad es jautāju, nezinu, mēs
Jo
liekam, ka
redz,
mēs
te bija.
komiteja šādu piedāvā, bet šis bija jā, tā kā pēc pēdējiem konsultācijām, ka mums jābūt ir noteiktam apjomam, ka mēs nevaram bez apjoma. Labi, nemazāk līdz nemazāk kā 2 nedēļām.
Līdz 3 varbūt.
Nu, tad vajadzībā līdz 3 nodarbībām nedēļā.
Bet tas maina būtību.
Tas maina būtību ne mazāk kā, tas nozīmē
Jā,
vismaz
jā, jā,
3.
jā, jā,
Jā.
jā, jā,
Līdz 3,
jā,
tas nozīmē ne vairāk kā
jā,
3. Jā.
jā, 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 ļoti maina būtību, jā. Bet jo vienkārši man tagad ir baža, ka tādā gadījumā, piemēram, domes sēdē priekšsēdētājs juridiskā pārvalde pateiks, kad, nu, kad atkal mēs iesprūdīsim, bet tas bija.
Nu, varbūt izdiskutējiet vēlreiz to punktu. Mēs varam vienoties, ka mēs balsojam par nolikumu, bet
Ar ko tu domā, ar ko izdiskutēt ar priekšādātāju? Mēs 3 reizes par to runājām.
nu,
Tas bija
bet
viņa uzstādījums.
tad pa kādu versiju mēs tagad balsojam?
Tad es
Nu,
nezinu,
vēl
kā
ir
mēs tagad
līgumā arī
darām.
papildinājums, tur vajag saistībā ar terapijām, jo tur nav nekas atrunāts. Bet Ja, nu vienkārši tas jau ir atkarīgs no finansējuma, kāda būs finansējums. Mēs jau varam ielikt, bet tad ir pašvaldībai atbilstoši jānodrošina, lai finansējums pietiktu tām 3 nodarbībām nedēļā. Un tā ir liela summa, vai mēs to varam šobrīd, man liekas, uz esošo budžetu. Mēs to diez vai varam atļauties. Tāpēc es domāju, ka ja mēs. Nu,
Kā tiek rēķināta pakalpojuma cena? Tā ir fiksēta.
Jā, uz vienu personu.
Nu, ja viņa uz vienu personu ir fiksēta, nu, tad tur ir jābūt kaut kādam rāmjam, kas tajā ir. Nu, tas ir tāpat kā piedodiet ēdināšanai. Ja? Katru dienu divi ēdieni. Ja?
Tas
Nu.
ir tas, ko arī priekšādājs teica, ka jābūt skaidri zinām, kas tajā cenā ir paredzēts.
Nu, citādāk jau citādāk
Bet
tas tā
tad.
pakalpojuma cena ir stiepjama
Jo, redz, tad jau var atbilstoši tai, nu, var rakstīt, varbūt atbilstoši pašvaldības nodrošinātajiem finansējumam par terapijām. Kaut
Nu
kādu
kā,
vēl
bet ja ir
atrastinājumu.
fiksēta pakalpojuma cena, pakalpojums vienam cilvēkam maksā tik un
Nē,
tas
nu
tā.
jā, bet tas ir tas, kas nav līgumā ierakstīts, kas mums tagad arī būs jāizskata. Līgumā par terapijām nav. Ir divi pakalpojumi, jums saprot.
Citādāk jau tas aiziet bezgalībā, ja
Mums
mēs
ir
tagad.
pakalpojums sociālā
Decembrī, novembrī mums nav beigusies.
Ja? Ir
Bet
kaut kāda.
cietīs jau pakalpojumu sniedzējs, jo pakalpojumu sniedzējs ir parakstījis līgumu, ka viņš nodrošinās to, ko prasa pašvaldība tās 3 nodarbības nedēļā. Pašvaldība pateiks, ka naudas nav, bet specifikācijā man ir jānodrošina, piemēram, kā pakalpojumu
Mēs
sniedzējs.
pakalpojumu taču piešķir konkrētam bērnam konkrētu apjomu. Tad mēs taču piešķirot sakojam līdz
Ja?
finansējuma apjomam. Nav jau tā, ka mēs prasām un nedomājam, kā mēs par to samaksāsim.
Jā, bet šobrīd jau vietas uz apstiprināšanu. Un vai es prasu par to, vai būs nauda trīs nodarbībām nedēļā, ko nodrošināt, jo tā viena terapija maksā 25 eiro. Terapijas jau iet atsevišķi no sociālās rehabilitācijas šajā gadījumā.
Tas nozīmē, ka viņam tiek maksāts atsevišķi.
Nē, šobrīd nē, viena fiksēta cena, kā līdz šim mums ir bijusi. Mums ir viena fiksēta cena vienam bērnam. Tātad, izlemjot to, kādas viņa individuālās vajadzības ir, mēs saprotam, viņam vispār nav nevienas terapijas, vai viņam vajadzīgs ne mazāk, ka 3 nodarbības nedēļā tieši terapijas. Viņam, piemēram, nav pulciņa, tāpēc viņš ir nodarbinās terapiju. Mums taču ir kopīgā summa, kurā tas viss iekšā, tā kā visus šitos gadus ir bijušas.
Nu jā, bet tas
Tas mums
nozīmē, ka
jāliekas.
tikpat labi viens bērns par to pašu summu saņem 3 terapijas, otrs bērns par to pašu summu nesaņem nevienu terapiju. Un tad tas izlīdzinās kaut kur, ja?
Jā, tā arī šobrīd
Un ir
notiek.
fiksētā summa, neatkarīgi no tā, cik
Summa ir
terapijas viņš
fiksētā.
saņem, bet
Līdz
viņš
šim
to
arī
arī.
budžetā ir
Bet
sareiķināta.
tad man teikt, paskaidrojiet. Paņemsim atpakaļ to, kas bija tie 14 eiro, kas bija domāti uz terapijām un uz bērnu pieskatīšanu. Tad šeit ir domāts, ka te arī ir pieņemsim kā piemēra tie 14 eiro, par kuriem ir jānodrošina terapijas un
Jā,
pieskatīšana.
pirmkārt,
Tas
14
nav
eiro, kā tu
iespējams.
redzi, Eva, šeit nekur vairs nefigurē 14 eiro. Kāpēc tu pierunā par 14 eiro? Viņu nav šobrīd nekur 14 eiro
Es
nepiekurināt.
atvainojos, es minēju kā piemēru
Jā, tāpat kā,
iepriekšējās reizes,
jo
un es
šī
prasu.
tehniskā specifiska ir identiska tai, kāda šobrīd mums jau tiek realizēta pakalpojumā. Identiska.
Šobrīd tiek par 14,50 realizēts uz 30 bērniem, un tas nevar nosegt visu. Mēs visu laiku, kā šeit runa iet par konkrēto manu pakalpojumu, biedrību cerības spēku, ko sniedz, viņi visu laiku piesaista papildus finansējumu, lai varētu to noturēt. Tas, ka nav pašvaldībai prasīts, tagad ir kļuvis par maldinošu, jo par to naudu nevar uzturēt, ja ir jādzīvo tikai uz tās naudas.
Bet tāpēc jau tiks rēķināts iekšā tagad jaunā finanšu piedāvājumā, tiks rēķināts tā, lai to var nodrošināt.
Nē, nu, ja jums ir bezizmēra cena, ko nodrošināt, tad jā, es domāju, ka te bija vieglāk tad taisīt. Tiešām, kad ir terapijām, ir atsevišķi, arī līgumā, tad terapijām paredz atsevišķu punktu, kurā tiek pateikts, ja, par kādu summu pakalpojumu sniedzējs ir gatavs nodrošināt pakalpojumu, tos terapijas pakalpojumus. Un bērnu pieskatīšana iet kā atsevišķu pakalpojumus.
Jo mums ir pakalpojums dienas aprūpes centrs, nevis atsevišķi pieskatīšanas un terapijas. Mēs dienas aprūpes centra apakšā esam pielikuši šos te terapijas elementus ar aprūpes
Tā ir
centra
skaitā.
kopā.
Jo tikko, kā jau Eva tu pati teici, sniedzamais pakalpojums, numur viens, dienas aprūpes centrs un terapija. Tātad saprotot, ka tas iet kopā viss. Tā ir skaitā. Tad varbūt jāraksta nevis un, bet jāraksta tā ir skaitā.
Es varu pateikt pieredzi citos šādos pakalpojumos, ko pašvaldības ir arī pieņēmušas, saistošajos noteikumos, kur nosaka, kad ir konkrēta pakalpojuma cena un ir noteikts arī šajā gadījumā, ja ir izveidots no pašvaldības DI iestāde, kad saistošajos arī tas tiek minēts, kad tie pakal tās, nu, tas pakalpojumu gros attiecās uz DEI izveidoto pakalpojumu, un dienas aprūpes centram ir sava cena, un pakalpojumiem saistošajos noteikumos ir noteikta gada summa, cik ģimenei pienākās kāda summa terapijā. Un tad ģimenei ar pakalpojumu sniedzēju tālāk slēdz vienošanos par to, cik sanāk šīs terapijas. Bet ja pēc specifikācijas mēs skatāmies, ka tam ir jābūt vismaz 3 reizes nedēļā, tad nevar to izdarīt par to summu.
Šādi cēsīs šodien, vai ne?
Jā,
saprotu,
cēsīm arī ir smiltenē
balsts. Viņi ir 600 eiro. Gadā, un tad visu atlikušo viņu maksā paši.
Jā,
tad es tieši.
Jā, un tad vecāks reiknās. Bet tā dienas centra nodrošinājums viņam pieskatīšanai, tā ir nodrošināts, un plus vēl var sniegt maksas pakalpojumu, ja? Kas ir atkal sāpīgais jautājums, ko jau es pirms jaunā gada rakstīju arī par fizioterapijas kabinetu, kad ir MK noteikumi, kas ļauj pašvaldībai sniegt arī maksas pakalpojumus, kur
tikai
vecāk
tad,
var...
ja paliek, nevar galīgi piepildīt līdz galam, nav tā 100%.
Nē.
Nu, Klau, man liekas, ka te tā situācija ir tāda. Kristīna ir sagatavojusi šobrīd kopā ar kolēģiem, tā skaitā, kā arī...
Visas pašvaldības ir tos MK, atbilstoši MK,
nē,
saistošos pieņēmuši par maksas pakalpojumiem.
Jā.
Tikai man
atnāca
atteikums par fizioterapijas kabinetu.
Ir tā, ka nu, mums šobrīd saistošie noteikumi spēkā ir tāda, kāda ir. Mums saistošos noteikumos ir noteikts, ka mums sociālās rehabilitācijas pakalpojums jānodrošina, tā kā atsevišķa terapija mums nav. Jā, tas, kas mums nav saistošo, tas ir skaidrs, jā, to juridiskā pārvaldes rezidents nevaram deleģēt to, kas mums nav saistošos noteikts. Par to, kad iespējams, kad mēs varētu pāriet uz šo te sistēmu, ka iedzīvotājs jau saņem zinām naudas summu rehabilitātes nodrošināšanai. Vairākās pašvaldībās arī viņš saucās kā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādes nodrošināšanai. Tas, piemēram, psihologa, psihoterapeuta un tā tālāk pakalpojumiem. Par to mēs esam runājuši un arī runājuši ar kolēģiem Latvijā. Tam ir kaut kādi zinām plusi un zinām mīnusi. Ļoti daudz, kur no sākuma šī sistēma attīstījās tiem, kuriem nebija pakalpojums, sniedzēja pašiem savu, viņi tā kā meklēja kaut kur citur, un vecākiem bija iespēja braukt uz Rīgu, uz Valmieru un tā tālāk. Par to, ka mēs varētu pāriet uz šādu sistēmu, esam domājuši, un droši vien, kad arī būs bišķi pamodelējuši un paskatījušies tos plusus un mīnusus, un par to, ka mēs pārējām iespējams kaut kādu citu, nezinu, viņus citu sauc par voucher sistēmu, vēl kaut kā savādāku, iespējams. Ja, tā kā, jo arī tā sistēma arī plusi un ir mīnusi. Tā kā iespējams, ka mēs varam uz tādu pāriet.
Tagad ir tā, tikko jūs teicāt, ka nevar terapijas pakalpojums ir sociālā rehabilitācija. Tad specifikācijā šobrīd mums ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un ir terapijas bērniem. Tad mēs to nevaram. Un tad mēs arī nevaram noteikt šīs 3 nodarbības nedēļā, kas ir terapijas. Ja saistošajos...
Mums ir tā kā, jo ir tā, ka pirmajā tehniskajā specifikācijā pie dienas aprūpes centra mums bija tātad dienas aprūpes centra pakalpojums pie pilnvedīgām personām, garīgas rakstīgi traucējumi, tā skaitā arī terapijas. Priekšādājs teica, ka ir jāizceļ viņas ārā atsevišķi, lai mēs varētu tā kā saprast, cik viņas ir, cik viņas maksā un saprast, kā veidojās šīta summa. Tāpēc arī ir tā kā izdalījis tās divas pozīcijas ar virsrakstu, ka tas ir dienas centra pakalpojums un rehabilitācijas pakalpojums.
Man liekas, ka tie ir divi jautājumi. Jautājums numur viens, vai mēs Krimuldā taisām citādāku pakalpojumu nekā citu vietu novadā. Tas ir jautājums, ja vai tur ir citādāk nosacījumi. Numur divi, tad nu, uzrakstam to nolikumu tā, lai tehnisko specifikāciju tā, lai viņa nebūtu interpretējama, lai viņa būtu viennozīmīgi saprotama. Nu, tad ir jāraksta tā izskaitā.
Jā, tas bija šis te izdalījums, tie ir tehniski, bija priekšādētā uzstādījums, jo mums bija variants tā kā tā skaitā. Priekšādētā saka, ka ir jābūt skaidri un gaiši izdalītam.
Man šķiet, mums ir jāvienojās šodien, lai tās telpas nestāv brīvs.
Nu, bet par ko tad mēs vienojamies?
Bet saprotu, tikko jūs paši atkal sakat, ka tas ir dienas centra pakalpojums visur. Nekur nav dienas centra pakalpojums bērniem. Nekur. Tas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Tad kas tas ir?
Tātad mums ir dienas centrs pilnvedīgām personām un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem. Virsrakstā skaidri pateikts.
Jā, bet bērniem nav dienas centrs pakalpojums. Bērniem ir sociālās rehabilitācijas pakāpienas.
Jā, tāds pats kā mums šobrīd ir Sigurdā, identisks.
Bet jūs sakat, ka saistošajos nav terapijas.
Saistošajos ir sociālā rehabilitācija bērniem, un veicot šo novērtēšanas nepieciešamību bērniem ir viena no sadaļām rehabilitācijas terapijas pakalpojumu. Kā viena no sadaļām arī saistošajos, kas ir.
Bet tad tagad sanāk, ka var. Jūs teicāt, ka nevar tās terapijas. Es tagad vairs nesaprotu neko man.
Tā ir saistībā šajā rehabilitācijas pakalpojumā arī ietilpst daļa no terapijām.
Būs dienas centrs pieaug pilngadīgā personā un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bija?
Jā, tāpat kā mums šobrīd ir jau
Jā,
Siguldā pakalpojums. Jā.
tik tā mēs tur visu pareizi.
Nu jā, nē, nu es paši teicu, ka dienas centrs bērniem, bet tas ir kaut kas cits, ka visam.
Tad būs
Ne,
dienas.
dienas centrs pieaugušām personām
Jā,
un
un
rekrūt pakalpojums
rehabilitācijas.
bērniem.
Jā, tik tālu būs, vai ne?
Bet es saku par tām trīs nodarbībām nedēļā. Tur ne, nu es jau varu pazunīt turbūt priekšsēdētājiem, vai tas ir bijis viņu uzstādījums.
Mēs jau nemaksim noteikti summu, viņi paši nāks ar savu summu.
Jā, tāpēc jau tas ir viņam
piedāvājums.
Jā, tas ir piedāvājums.
Es to nevaru vairs, man kaut kā priekšu. Mēs saprat, ka viņam tu labo runā kaut Viņi nāks ar piedāvājumu, mēs vērtājam, ja mēs
Jā, tieši tāpēc arī mums
Ja mēs negaram, mēs atsakam, un domājam tālāk, liekam to summu, es tikai neredzu.
Piedāvājums konkrētam fiksētam.
Jā,
tajā iekšā mēs piedāvājam stūmu.
Jo, ja ir terapijas pakalpojumu atsevišķi, tad jau tas ir cedrādes, tur ir masāža terapijas tik. Tad ir atkal jāsāk no nulles un jāpārtaisa viss tas, kas ir uztaisīts vēlreiz. Tas ir tās par to vējais priekšu šādu pakalpojumu
vējais. Tad mēs kā vējais, mums arī nevaram būši tam kaut kā cits saturu, ko mēs dēļ projektu neiesim. Mums šā dēļ projektu tā bija paredzēts, kas ir tikā, nu, tas dienas cenas gan pieaugšanā, kas ir tikā cits, kā īsti neredz šo problēmu. Jo, kāpēc...
Mēs galvās iedomājušies summu, piemēram, 30 eiro un četnā, kas ir 50, mēs pasakam finansām, mēs tam atļauties, būtu vienzīšanās sūdienam, jā, un konkursu.
Jā, tas tā domākām
piemēram. Tāpēc šlaik arī nedarbūt vēl ko labu.
Tas nākotnē, ko ar mēs šodien vienam saprast, vai ir kā 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 kā
Bet labāk ar savu piemēriem. Savu piemēriem pieņemsim, tagad paņemsim mātuli. Jā, tātad mātuli mums ir summa 14 komats. Jā, un tas ir fiksēts pakalpojums, kur ir noteikts pakalpojuma apjoms. Tas ir pēc tehniskās
spēcības,
vai ne?
Jā.
Tāpat arī Rīgas. Un būtu tikai loģiski, ka pēc tādu pašu principu mēs iet arī primordālā visā nodaļā ir...
Rīgas, ka lai mums ir bērni piešķirtiešanam
dēļ.
Jā, jā. Ja tas, ka čā ir ietveros, ja? Tur tiek vērtēts, principā būtu jābūt tā, ka ir šī piešķirtiešana un terapijas,
kas tiek pielāgots katram bērnam šī vajadzība. Ir jau vienam varbūt vajag mazas, vienam varbūt vajag
Mēs
mazas.
runājam bez mikrofoniem, būtu droši vien labi runāt mikrofonos. Un tas nozīmē, ka bērniņam A ir tikai pieskatīšanas, un viņam terapijas nav, bet bērniņam B ir arī, pieņemsim, ne mazākā 3 terapijas nedēļā. Un līdz ar to tam vienam bērnam tas pakalpojums it kā sanāk, viņam sniegtais pakalpojuma apjoms līdz ar to sanāk lētāks, bet otram sanāk dārgāks, bet vienalga tā pakalpojuma summa tad sanāk vidējā summa, ja?
Jā, bet ir tās pamatterapijas, kas ir visiem, kā fizioterapijas. Viņi tāpatās nu, nodarbojās
Nu, ja tur
visiem.
arī ne mazākā 3 nedēļā, tad tas
Jā,
nozīmē, ka
jā.
tā ir tā bāzes paciņa.
Atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām, tie ir mazāks. Es arī saprotu, kā to priekšā te uzstādīju par tām reizēm. Viņš saka, kā mēs varam. Pakalpojumu, nu, kā jūs mērīsiet, kā mēs varam teikt, ko mēs gribam, ja, no klienta. Tā kā pakalpojumu nodrošināt, jūs neesat skaidri noteikuši, cik tur to šo apjomu. Jā, viņam tā kā vairāk, bet piecam, es saku, man liekas, ka pietiek, ja ir nodarbības, tad arī terapijas pietiek, tas skaidrs tāds. Budžetā iezīmētā summa šobrīd ir plus mīnus, mēs skatījāmies, kādas ir vidējās Latvijā. Man liekas, ka mums vajadzētu pietiek.
Kā ir citviet Latvijā, cik maksā
Ir ļoti dažādi.
līdzvērtīgs apjoms?
Ir ļoti
Nu, tas
dažādi, kā
rangs no līdz.
no tā kā mums ir no 11 līdz pār pa 5 salaspils, mums bija rekordisti, kuriem bija ļoti,
Ļoti.
ļoti liela, bet tie paši tā kā tājas, viņam ļoti daudz darbinieki, viņam ļoti daudz speciālistu, viņam tā cena izmaksā vidēji ļoti, ļoti daudz.
Paši, tas nozīmē, viņi kā
Pašvaldība,
pašvaldība to dara, ja? Tas bija tas, no kā mēs atteicām
jā,
tās
šobrīd tā
idejas.
kā Latvijai dažādi praksi, piemēram, saldus, paši dara Salaspils vairāk sakarā to dēļ, ka bija problēma ar šo deleģēšanu. Atceros, ko mēs runājām, ka mēs gribam šo tos ministru kabatu noteikumus, lai mēs varētu citām pašvaldībām arī, lai iedzīvotājiem šo pakalpojumu nodrošinātu. Daudz izvēlējušos šo ceļu paši dara. Tā kā, jo šie tempā noteikti šobrīd ir vēl koridors.
Bet ministru kabineta noteikumos nav maksimālā summa norādīta. Nu,
Ne, tas bija.
minimāla arī.
Ne, tas
Minimāla
bija
loģiski.
nauda, bet summa bija norādīta DI projekta ietvaros, kas bija tā kompensējumā summa
Nu jā.
Eiropas fondiem. Tur bija tās, jā.
Jā. Nu, nav tā, ka viņš ir tas uzstādījums bijis, kad
Par to, ka
nemaz
nevajag reizes norādīt terapiju, beidziet, kolēģi, lūdzu. Tad bija priekšā tas uzstādījums par reizi, ka jābūt obligāti reizēm, jābūt ciparā.
Jā. Nu, klau.
Nē, bet arī tas, tā runa bija, ka nevis iet zem viena cipara rehabilitācija un terapija, bet kad ir divas atdalīta,
Jā,
terapija ir atdalīta no tā,
terapija ir atdalīta, jā.
sumāri arī, cenā.
Tāpēc arī summa būs viena un otra, un būs kopīgā
Bet
summa.
pirms tam jūs teicāt, ka būs viena summa no karas, nu, es tagad jau sāku, jau nepareizi. Pirms tam jūs teicāt, ka būs viena summa, no kuras būs jāsniedz terapija un arī dienas centra pakalpojums.
Tātad
Pieskatīšana.
pretendents iesniegs mums savu piedāvājumu. Viņš saka, ka tā ir. Tātad es jums piedāvāju dats aprūpes pakalpojumu par 6 eiro un terapijas par 9 eiro. 6 plus 9 ir tātad 15. Es piedāvāju šo te pakalpojumu par 15 eiro. Un tas ir tas, ko mēs arī runājām par to. Arī, Eva, arī tas bija tas, ko es no tevis pārņēmu. To te iespēju, ka tātad viena terapija, vienam divas, vienam varbūt ir tikai pieskatīšana, vai kā mēs vienosimies par to skaidri, ka tā ir tā iespēja elastīgāk arī to finansējumu kopā tā kā likt. Tāpēc tas summa veidosies no diviem saskaitāmiem. Jo tāpēc, kad atsevišķi, mēs nevaram noteikt atsevišķu summu terapijām, ja mūsu aizstošajos nav tāds. Tāpēc ir tā, ka mēs sapratīsim, ka arī tajā rēķinā mums būs skaidrs, ka, piemēram, tā summa veidojas no tā, ka terapijas tik un tik, pārējais pakalpojums ir tik un tik. Es varbūt neskaidros.
Kolēģi, man ir priekšlikums. Vai nu balsojam par nolikumu tādu, kāds tas ir izstrādāts, tur ar to vienu precizējumu, kur acīm redzot
Par
dienu.
izsakstiem es sapratu, bet kas bija vēl, ko
Vai
teicāt par
arī tad
nolikumiem?
atliekam šī jautājuma izskatīšanu, sēdiet pie viena galda, jo mēs ejam bezgalībā citādāk.
Mēs ejam bezgalībā, jā, jūs tā kā.
Un telpas stāv tukšas.
Man liekas tā.
Bet kāpēc? Ja mums ir pieteikšies pretendents, tāpēc arī kolēģi redzējāt, mēs esam paplašinājuši, pareizi atcerieties, bet mēs esam paplašinājuši arī šo te komisiju. Atcerieties to, ka mēs šobrīd meklējam deleģentus. Tas nav publisks iepirkums. Mēs meklējam, kam deleģēt. Tātad mēs, kā komisija, izpētīsim visus šos te piedāvājumus. Iziesim cauri šim te režģim, kurā ir iespēja pretendentam pateikt savas lietas, ko viņš var izdarīt, ko nevar izdarīt, par kādu summu. Komisijā mēs varam lemt par to labāko rezultātu. Es neredzu tā kā kaut kādu šķēsli, kas varētu būt tas, kas,
Bet nē,
nu,
es
cik mums
saprotu, ka tas
pieteiksies
ir, ja
pretendenti.
specifikācijā ir konkrēti noteikti, tad tev arī komisijā būs jāvadās, kas atbilst tavai konkrētai specifikācijai. Un vai par to summu, kas ir noteikta, nu,
Nav noteikta summa. Summa
bet
būs
summa
piedāvāta.
nē, es saprotu, jā, bet es saku pēc iepriekšējās pieredzes, ja kā bija, kur bija šī summa, kas bija, par kuru nevarēja sniegt neko no tā visa, kas ir norādīts specifikācijā.
Pajautāšu. Izstāstīšu to savu. Es jau stāstīju. Viņi iesniegs, gads iesniegs noteikti. Es ceru, ka iesniegs, mums viss sanāks. Mēs sapratīsim, ka mēs finansiāli nevaram atļauties šo, mēs sludināsim jaunu kaut ko
Paziņo,
jaunu
vienreiz jau
prasības.
tikko jau tas bija.
Bet to bija mums.
Izsludināja vienu, nepieteicās, tad ar otru sameklēja, kas ir, kurš pēc nedēļas uzraksta, ka viņam vajag lielāku naudu. Tāpēc ir jāsakārto tie dokumenti, lai
Kas viņš
uzreiz ir skaidrs
kurš
arī tam,
nerakstīja
kas
pēc nedēļas, vai
piesakās.
lielāka nauda nebija tā kā
Kāds tev ir priekšlikums, tad
sākšanās.
atlaižam šo vai?
Nē, es domāju, ka vienkārši es domāju, ka mēs kā komiteja mēs varam, nu, mēs nedrīkstam ņemt ārā kaut ko no dokumentu un tad lai finanšu
Mēs
komiteja
varam finanšu
skatās.
komiteju priekšstāt, lai mēs sakām, mēs protams, ka varam skatīties, ko mēs ņemam ārā.
Nu, es domāju, ka tās trīs nodarbības nedēļā, ne mazāk kā trīs nedrīkst būt, jo trīs terapijas nedēļā tie ir vismaz 75 eiro bērnu.
Kāds tev priekšlikums pasaka
Man
konkrēti,
ir priekšlikums, ka vismaz vienu, nu, tā kā nodrošināt vismaz vienu terapiju nedēļā. Un tad, ja ir finansējums, pakalpojumu sniedzējs jau redz, ka viņš var nodrošināt vairāk.
bet ja pakalpojumu sniedzējs iestagnēja uz vienu un domājas.
Nu, ja pakalpojumu sniedzējs ir tāds, kas nu, nedomās par to, kas ir cilvēka labā, tad viņš, nu, protams, ka mēs par to nevaram, bet finansiāli mēs paši sev iešausim kājās, ja mēs nu, nevaram
Tagad, kolēģi, ja
nodrošināt.
mēs vienotos par to, ka mēs rakstām, ka mēs tad pulciņus samazinām līdz diviem un terapijas līdz diviem, ja mēs pie divām terapijām paliknēs pie vienas, lai tiem bērniem ir iespēja, ka tās terapijas divas vismaz ir nedēļā, nu, divas vismaz nevis
Cik
viena.
bija Māla Rīgas ielā?
Nu, es līdz saku, ka Rīgas ielā ir, mēs dzīvojam, nu, īstenībā mēs dzīvojam uz ziedojumiem,
Bet
lai
es
nodrošinātu bērniem terapijas. Jo nevar par 14 eiro nodrošināt,
Bet tev
jo.
nav runa, Eva, par 14 eiro. Tad tā ir
Nē,
cita summa.
es nesaku tagad par šito, es saku par Rīgas ielu.
Jā, bet mēs runājam par
Tu
grimatu.
prasīji, kā dzīvo citi pakalpojumu sniedzēji. Es tev saku, mums ir 14 eiro dienas nauda, no kuras ir jānomaksā visi komunālie, algas, nodokļi, visas uzturēšanas, nodarbību materiāli. Viss ir jānodrošina.
Pieci.
Tāpēc es saku, ka nu, nevajadzētu apgrūtināt.
Ka mēs tad mani priešlikums, ka mēs tad paliekam pie divām terapijām un divām nodarbībām, lai bērniem ir vairāk terapijas. Mums šobrīd finanšu, kā saka, nav ierobežojums pakalpojumu sniedzējs varēs piedāvāt šo summu ar divām nodarbībām terapijas. Un, kur ir aprēķināts, ka divas terapijas maksā tik un tik, un viņš piedāvā tādu priekšlikumu. Jā.
Projekta mērķis bija
Jā,
terapijas.
pareizi, taisnība arī
Bet
necāk, jo
projektā.
projektā bija vispār rakstīts, ka jā,
Jā,
tieši
bet
tā plāna.
citām
Tā.
pašvaldībām terapijas iet kā atsevišķs vispār līgums un atsevišķs pakalpojums. Un
Jā,
atsevišķs
tad ir kā
aizstošajos
mēs atbildējam
ielikts
uz šo jautājumu šobrīd,
finansējums.
kamēr mums nav saistošos noteikumus, ka mēs pāriesim uz šo te iespējams arī to nezinu, kā voucher sistēmu nepatīk īsti tā groza princips, tad mēs varēsim arī to mainīt, jo mums neviens nav liedzis darba gaitā mainīt iespējams kaut kādu pakalpojumu.
Es
Bet vai
zinu,
mēs
tik ir
šobrīd
pēc
varam,
tam
kolēģi,
darba
tā kā
gaitā grūti
vienoties
mainīt kaut
par
ko.
divām? Mēs esam nedaudz
Jo
ne.
līgumā jau ir, ka nevar mainīt, kad nevar, gadus tik, kad nevarēja mainīt neko.
Viņi mums piedzīvēja paprasīt lielāku finansējumu.
Mums ir līguma.
Tikai atbilstoši tam,
Jā,
ja
tāpat
tu
kā
pamato to, kad palielinās
izmaksas.
pakalpojumu izmaksas, bet tas neattiecas uz terapijām,
Es
tas
runāju
attiecas
par to,
uz.
ka mēs varētu skatīties par jaunu pakalpojumu attīstīšanu. Iespējams, jo arī ja mēs attīstām šo sistēmu, kā arī citās pašvaldībās ar to saucamo vaučeru sistēmu, varbūt cilvēki dodas uz Rīgas, uz Valmieras, Cēsim, pērk šo pakalpojumu. No tiesa, ka viņi pērk piemēram Siguldā viņu. Jo daudz siguldiešu tiešām Rīgā brauc pie speciālistiem. Cēsis, jā, kur ir pieejamāk. Ja, tikpat labi, jau viņi var izmantot citu pakalpojumu kaut kur nodrošinātāju.
Jā, bet pašvaldībai pēc DEI projekta ir jānodrošina terapiju pakalpojums.
Tāpēc ir
un jānodrošina tajā
infrastruktūrā,
kurā ir izveidoti pakalpojumi, jo 5 gadus terapijām ir jābūt šajos pakalpojumus. Tāpēc daudzas pašvaldības arī nosaka to, kad caur saistošajiem noteikumiem piešķir šo finansējumu, bet viņu drīkst izmantot DEI izveidotajā
jā, bet
pašvaldības
saistošo
infrastruktūrā.
tādu šobrīd nav. Tāpēc man ir priekšlikums, ka mēs varētu šīs te
Nē, nu tu minēji tikko par to,
terapijas.
ka visur, kur lai var
Vārds
saņemt.
drīkst, protams, cilvēku drīkst, kur
Jā,
izmantot
bet
pakalpojumu.
ir pašvaldības, kas, jo tev jau tai Krimuldā ir jānodrošina tas terapiju pakalpojums, jo viņam ir izveidota šī infrastruktūra. Ja tu
Tāpēc
tagad...
man ir priekšlikums nelikt divas, nevis vienu. Vismaz divas.
Tev jau priekšlikums vienu tad, jā?
Nu, es domāju, ka vismaz vienu,
Es
jo...
piekrītu, tad jā, tad arī vienu.
Jo
reāli...
Vienu
terapiju nedēļā.
Jā.
Ne mazāk kā vienu terapiju nedēļā.
Jo, ja mēs pieņemam saistošos pēc tam par terapijām, tad nāks klāt tad terapijas.
Man ir priekšlikums atlikt.
Līdz
tāpēc...
pabeidzam. Nē, nebūt. Mēs nekur
Nē,
mēs
bet jums jau nav vienota viedokļa. Viens ir teicis tā, otrs ir teicis tā, tagad
tad
aiziet, lai...
Tad balsojam. Tad, kolēģi, tad mēs varam šobrīd balsot.
Es esmu gatava balsot par šo redakciju, kāda ir šobrīd, jā, jo citādi tiek taisīt atkal kaut kādi
jāpunā.
Es
man...
balsojos, esmu gatavs balsot labojumiem, tad tu iestat liekam vienu, jā.
Tad viens
es
priekšlikums ir
vēl
vienu,
pateikšu.
Tā ne, tev priekšlikums kādu likt?
Līdz trīs.
Līdz trīs, Līga, tev vēl ir priekšlikums līdz...
Tādā redakcijā, kā es šobrīd.
Eva, tev ir priekšlikums līdz vienai.
Nē, tad... ja to, ko Zane teica, līdz trīs, kad nav noteikts konkrēti 1, 2, 3, 5, tad vēl var tā līdz trīs, jo viens ir arī trīs,
jo,
ja ir līdz.
Jā, tā kā tu pati teici, viņi jau paši plānos to, cik viņi finansiāli var.
Un arī bet... klienta vajadzības,
jā,
ko mēs
ielikām.
Jā,
tas ir.
Jā.
Ja mēs ieliksim vienu, tad...
Tas būtu kompromiss, mēs rakstām līdz trīs un nodarbībā nedzīvēm. Tad būtu
ja
tā,
tad jā.
Jā, tad ir, kā saka, iespējams salikt gan šo, gan arī klienti vajadzību.
Un tad ir 11. Punktā 11.1.2 bērniem nav nepieciešamība nekādas psihiatra atzinuma iesniedzot dokumentus.
Tad mums bija aktīvs nepieciešams, ir arī tikai psihiatra.
Jā, bet bērniem jau pēc likuma nav.
Atsevišķi no gadījumos. Tad ir bērniem ir nepieciešams, bet tas ir atsevišķos, tāpēc tur arī tika uzsvērts, par cik šis pakalpojums ir kā ar sniegtiem.
Šis punkts ir paredzēts tikai atsevišķos gadījumos, tad, kad tiešām ir šis bērns var radīt uzvedības vai citu kaut kādu apsvērumu dēļ draudu sev vai citiem. Tas nav visiem, tas ir tiešām atsevišķi gadījumi, kad ir nepieciešams vērtēt lēmumu.
Bet ir bijuši tādi gadījumi, kad prasa tādi?
Nē, nav, bet tādi var būt. Paldies Dievam, kad nav bijuši.
Nē, vienkārši MKA noteikumi nosaka, ka bērniem nav nepieciešams šādi dokumenti.
Tāpēc arī tas ir tikai ārkārtas gadījumos atsevišķos. Mēs un saistošos arī ir minēts, ka nepieciešamības gadījumos, jā, jo visādi var būt.
Tā, un tad arī pieaugušajiem ir ieliktas terapijas, un tad tur arī ir tad jālabo līdz tiem trīs. Bet tad nebūs tā, ka, piemēram, dienas aiziet pie pakalpojums niedzē, kāpēc nav trīs, jā?
Nu, līdz trīs tas ir arī trīs.
Jo pieaugušiem arī, tā kā, tad ir atsevišķi. Tad ir punkts līgumā 3.7. Tur ir vienkārši tāds precizējums, kad līgumā 3.7. līguma darbības laikā nebiežākā reize gadā pašvaldībā ir tiesības pārskatīt iesniegtā finansējuma piedāvājumā norādīto ekonomisko pamatojumu nepieciešamam finansējumu uzdevumu izpildē nepieciešams gadījumā rosināt mazināt līgumā noteikto izcenojumu par objektu komunālo maksu pozīcijām. Tā. Un tur bija rakstīts, tā tu līdzās. 3.6. punktā ir, kad rakstiski vienojoties, jā, pilnvarotai personai. Tā. 3.6. punktā ir teikums, ja pašvaldība apstiprina ekonomisko pamatojumu pilnvarotai personai rakstiski vienojoties ar pašvaldību, ir tiesības palielināt nepieciešamo finansējumu. Ja? Tur ir tāds punkts. Atradāt? Tad 3.7. arī vajadzētu iekšā šo frāzi rakstiski vienojoties. Tur, man liekas, viņi iztrūkst. Kur tiesības pārskatīt tiesniegtā finanšē piedāvājumu norādīto ekonomisko pamatojumu nepieciešamam finansējumam tā, domāju, izpildījumu ierosināt izmaksu pozīciju par faktiskiem izdevumiem rakstiski vienojoties. Ja? Jo, nu, man liekas, tas tur iztrūkst, jo nu, tas ir tas formālais, kas ir. Un tad kā mēs daram šajā līgumā, te mēs nerakstam, tad terapijas iekšā, te paliek tikai šie divi pakalpojumi dienas. Nu, tehniskajā mums ir, bet šeit nav.
Tad tajā 3.1 būs tā fiksētā summa, bet kur ir līguma tas priekšmets? 1.1 punktā ir 1.1.1 ir rakstīts, kad saskaņā tehnisko specifikāciju, kur tad ir šīkākā atrunācija.
Jā, bet šeit, nu, tā kā tad tajā 1.1.2
ir atklāt to terapiju. Tā kā ievilkt tā kā tehniskajā, jā, dienas aprūpu centrs un rehabilitācijas un terapijas.
Bet tas jau ir normāli, kad ir atsauc uz tehnisko specifikāciju, kas atrunā visus detaļus.
Jā, bet šeit mēs pakalpojumam pielikām klāto tevi. Es domāju, ka tur arī vajadzētu.
Vienkārši tā kā nosaukumā. Nu,
nu, vai ir precīzi un skaidri saprotami viss.
Tur ieliksim tos vārdus no tehniskās. Jā.
Labi.
Tā viss.
Ja šādi mēs varam vienoties
visu, par tām jā, tā veikuši tāds labojumi, un aiziešu nosaukumos līdz.
Labi, varam uzsākt balsošanu.
Ja mēs tā paskatāmies ātrāk par 3 mēnešiem, nekas nenotiks.
Ne? 4.
Nu, domas sēdā izskatāsim, tu tās 2 nedēļas pieteikšanās. Mēbels viss ir savas, tur tikai
jāsāks.
Varam.
Ah, varam. Nu, ir pareizi.
Nu, jā, ne. Mēs varam varbūt pieteikties, es varu apskatīties. Kaut kādi
bija. Vēl bet tev aizgāja viss? Man
jā,
tā kā
mērķis.
Jā, mēs varam.
Bet mums tikai
mums jau
iebraukšana komitejas problēma. Mēs apstājāmies pie tās iebraukšanas ierakstu dēļ. Tāpēc.
Nu, pagaid, rītdien izglītības komiteja būs pirmajā pamatskolā.
Mēs arī esam daudz, 4 minūtes
par 5
un
braucam.
Katram savas. Tā vienkārši bez komitejas vienkāršai.
Man vēl bija viens jautājums par, jā, man bija viens jautājums par ģimenes asistenta pakalpojumu. Viņš tiek nodrošināts tagad, un kurš sniedz pakalpojumu.
Un ir cēl aptālīgi zemākots ar piedāvāju firmas, lai tā jāanvalītu.
Un bijušiem pakalpojumu sniedzējiem nebija cēl aptālīgi nosūtīt, ja?
Iepriekšējais cēnu, iepriekšējais pakalpojumu sniedzējais netika izvēlēt, pēc tad ģimenes atbalsta kontēnā,
ja tikai darbiniekus no iepriekšējā pakalpojumu sniedzējais, kāpēc vilināja prom, lai ieturstnieku? Ok, ok, viss skaidrs. Jā, tikai jūsu darbinieki aicināja mūsu ģimenes asistentus, lai iet strādāt pie svētā, jā. Nē, bet dienas tas sociālai darbiniekai. Nē, nu es neko ne, protams, man ir komponents, lai tikai vienkārši nevajag arī pazemot esošos, kas strādā.